My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Aktivistka a politička Zuzana Šubová upozornila na kauzu haciendy a šafárenie na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ex-ministerka Matečná je teraz obvinená aj po jej trestnom oznámení. Predtým, ako mala pani Šubová o svojich zisteniach informovať v Európskom parlamente, vtrhli k nej domov policajti, urobili jej domovú prehliadku a odviedli ju na výsluch. Slovensko sa medzi tým podľa Európskej prokuratorky stalo centrom podvodov s DPH-čkou v Európskej únii. Prečo teda polícia zadržala Zuzanu Šubovú a musela u nej spraviť 7-hodinovú domovú prehliadku? Bolo zachádzanie s ňou v medziach zákona a ako polícia reaguje na obvinenia zo zastrašovania a šikany? No a ako sa osvedčilo zrušenie NAKA a založenie úradu na boj proti organizovanej kriminalite? Vládni politici políciu často kritizujú, že nerieši údajné zneužívanie trestného práva počas minulej vlády. Ako takýto tlak znáša policajná prezidentka? Má polícia rozviazané ruky? Sú vládne novely trestného zákona pre ňu problém? No a čo žandári? Sú napomocní? Alebo mali isté peniaze radšej pre policajtov? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s prezidentkou Policajného zboru Slovenskej republiky, pani generálkou Janou Maškarovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň prajem aj poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, pani prezidentka. Aj viackrát sme vás pozývali, tak sme veľmi radi, že sa to podarilo. Inak som sa na to pozeral. Viete o tom, že to je takmer presne na deň, ste tu na štúdiu od momentu, čo ste boli v tom čase ešte len teda dočasne poverená viesť Policajný zbor Slovenskej republiky?
Tak toto som si povedomila.
Áno, je to tak. 27.1.2025 vás pán minister poveril viesť Policajný zbor. No tak o to radšej sme tu, pani prezidentka, že ste.
Tak áno, no. O to významnejší deň.
Áno, presne tak. Ja len doplním, že potom neskôr 21.10. ste boli aj do funkcie riadne vymenovaná. Ale poďme k tým témam, ktoré som naznačil. Nech nezdržiavam, pani prezidentka. Vy ste chceli v tejto relácii hovoriť o tej policajnej akcii u pani Zuzany Šubovej, političky a aktivistky. Povedzte, že prečo, v čom je problém, je to pre vás dôležitá téma?
Samozrejme, ďakujem veľmi pekne za tento priestor, pretože v mediálnom priestore odzneli viaceré, nazvime to naozaj, veľké nepresnosti, zavádzajúce tvrdenia o nejakom komande, ktoré vyrazilo dvere pani Šubovej. Policajný zbor sa na toto dôrazne odmietol tlačovým vyhlásením. A ja by som aj tu chcela verejnosti uviesť, že nebolo použité na tento procesný inštitút domovej prehliadky komando policajné. Naozaj dôrazne odmietame takéto tvrdenia, pretože domová prehliadka nebol zásah. Bol to len vykonaný dôkazný prostriedok, čiže procesný úkon, ktorý bol vykonaný na základe príkazu príslušného súdu.
Rozumiem.
Príslušný súd svojím príkazom určil, kde sa vykoná táto domová prehliadka, kedy, kto ju vykoná a akým spôsobom bude vykonaná. Uh-huh. Takže naozaj príslušníci, ja musím stať, teraz môžem to aj takto verejne povedať, pretože pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností v tomto postupe príslušníkov som nariadila kontrolu. Aha. A závermi kontroly bolo, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu predpisov. A to je pre mňa dôležité.
Takto vyšla kontrola.
Áno.
Rozumiem. No veď, ja ak dovolíte, tak aj v tých čiastkových otázkach by som sa spýtal, aby sme to mohli dovysvetliť, ale dokončíte zase, aby som vás neprerušil.
Ďalej by som chcela naozaj dôrazne odmietnúť, že došlo k vykopaniu dverí. Určite nedošlo. Celý postup príslušníkov policajného zboru, ktorí boli prítomní, a nebolo to komando, bolo to 8 príslušníkov, ktorí boli riadne označení príslušnosťou k policajnému zboru. Uh-huh. Či už uh-huh. uniformou, to boli dvaja príslušníci pohotovostnej jednotky, potom operatívni príslušníci, tí boli označení páskou polícia a takisto vyšetrovateľka, ktorá bola takisto síce v civilnom odeve, ale označená páskou polícia.
Rozumiem.
Pred vstupom, alebo pred teda začatím domovej prehliadky tá príslušnosť nielen bola preukázaná tým zjavným oblečením a to príslušnicou, ale bol použitý aj preukaz príslušníka policajného zboru, ktorý predložila vyšetrovateľ.
Rozumiem. No, pani prezidentka, ja iba niekoľko otázok, samozrejme do tej miery, do akej môžete na ne odpovedať. Skúsme to ešte trošičku rozmeniť na drobné. Mimochodom musím povedať, že pani Šubová, keď bola u nás v relácii a hovorila o tom zásahu, tak ani raz teda nepovedala, že by jej polícia vykopla dvere. Tak minimálne v tomto štúdiu sme o ničom takomto neinformovali, ale späť k tomu zásahu. No, začiatok toho zásahu Zuzana Šubová opisuje tak, že o 6.30 spali spolu s manželom u nich v byte a niekto začal trieskať na dvere. Teraz krátky citát pani prezidentka, pani Šubovej. V okne vidíte chlapa so značkovým tričkom, čierna bunda, kukla, čierna čiapka a nevidíte žiaden identifikátor polícia. Ja som nevedela túto osobu identifikovať, si myslíte, že nejaký psychopat prišiel. Bola som v šoku, mala som strach. No a dodáva, že v tom momente volala 158, zatiaľ čo sa podľa nej teda tlak na otvorenie dverí stupňoval, až kým pani Šubovej na druhý mobilný telefón, ktorý mala pri sebe, nezavolala vami spomínaná pani vyšetrovateľka s tým, že sú polícia a aby teda otvorila dvere. No a pani Šubová sa potom ešte sťažovala, že prečo jej pani vyšetrovateľka vlastne nevysvetľuje, prečo je polícia na mieste, aké má pani Šubová práva, aké má povinnosti. Tak toto k tomu, čo ste povedali vy, že ona ich teda nedokázala identifikovať. Chvíľu sa aj obávala, či to nie je vlastne nejaká hrozba pre ňu celé. No a potom, keď jej pani vyšetrovateľka zavolala, tak ju údajne na začiatku toho všetkého neinformovala, prečo sú tam, aké úkoliny idú robiť a ja neviem, ďalšie detaily, že na to musel upozorniť pani vyšetrovateľku až pán právny zástupca, ktorého mala teda na telefóne.
Uh-huh. K tomuto môžem teda krátko povedať len toľko, že pani Šubovej v čase o 7.00 príslušník pohotovostnej motorizovanej jednotky zaklopal na dvere nehnuteľnosti. V čase 7.05 z dôvodu neotvorenia dverí vyšetrovateľka zatelefonovala inžinierke Šubovej, pričom telefonický hovor bol zrušený.
Aha.
V čase 7.06 vyšetrovateľka sa telefonicky spojila s pani Šubovou, kde vyšetrovateľka vyzvala pani Šubovu, že je tu polícia pred dvermi a aby prišla otvoriť, pretože s ňou potrebujú hovoriť, budú sa realizovať úkony.
Rozumiem.
Pani Šubová spolupracovala, neodmietla to.
Áno, to takisto povedala aj v tomto štúdiu.
Povedala, že teda príde. Hej. A napriek tomu, samozrejme, zjavne si chcela overiť tú príslušnosť. To je legitimné. To môžu občania si overiť pre bezpečnosť svoju, či sú to naozaj príslušníci policajného
zboru. To je ten telefonát na tú 158.
Áno, telefonovala na 158.
Tam jej ale vraj povedali, že nevedia o takomto zásahu.
No tak samozrejme, oni s ňom komunikovali a navádzali ju, ako si vie overiť, či tí policajti, alebo tej osoby, ktoré ona zjavne teda asi mala podozrenie, že sa nejedná o príslušníkov, sú policajti.
No.
A postupne ju navádzali, akým spôsobom si to ona vie overiť.
Rozumiem. Dobre, ale to, že by neboli tá skupina policajtov, či už to boli operatívci, vyšetrovateľka, alebo ďalší zasahujúci, že by neboli označení, to absolútne vylučujete, hej?
To vylučujeme, pretože môj kontrolný orgán preveril všetky dostupné kamerové záznamy. Príslušníci mali na sebe kamerový záznam, čiže my máme kamerový záznam z celého priebehu domovej prehliadky. Ten bol ako keby porovnateľný aj so záznamy, ktoré prebehli médiami a teda ktoré zverejnila pani Šubová.
Rozumiem. No dobre, ale ona v tom strese mohlo sa aj stať, že by si to nevšimla a
tak
preto
samozrejme
sa
každý
to
občan, my máme skúsenosti so svedkami, že vnímajú určité skutočnosti iným spôsobom. Neskôr sa to práve tým dokazovaním snažíme dokázať, kde je naozaj tá situácia, ktorá je pravdivá. A v danom momente bola nariadená kontrola a za tou kontrolou si stojím, pretože naozaj
dobre,
celé kamerové záznamy boli preskúmané.
Taký detail,
a záverom pani... kontroly je, že príslušníci boli riadne označení, naozaj viditeľne označený a tá príslušnosť bola viditeľná. Ale aj napriek tomu občan sa mu môže javiť, že to nemusí ísť o príslušníko.
Rozumiem. No veď hovoríte, že potom už to pokračovalo v poriadku.
Samozrejme.
Aj z vašej strany, aj z pohľadu toho, ako sa na mieste správala pani Šubová alebo jej manžel. Tak, hej? No, on taký malý detail, ona sa tiež sťažovala, že v rámci tej domovej prehliadky jej spodnú bielizeň prehliadával muž policajt, i keď boli prítomné na mieste aj ženy. Toto je v poriadku?
Samozrejme, že je to v poriadku, lebo trestný poriadok nám ukladá, ktoré, alebo dáva nejaké obmedzenia, ktoré procesné úkony nemôže vykonávať muž, nemôže vykonávať žena. Ale takýmto inštitútom nie je domová prehliadka. Takým je napríklad osobná prehliadka.
Osobná, keby náhodou, rozumiem.
Vtedy. Ale domová prehliadka takýmto spôsobom sa nevykonáva, bola vykonaná v súlade s predpismi.
Keď už som spomenul manžela pani Šubovej, tak čo má on s týmto celým prípadom, pani Šubová v tomto štúdiu? Hovorila, že v jednom momente tá vyšetrovateľka jej oznámila, že jej manžel je čiastočne podozrivá osoba, na čo on sa pýtal, že čo to vlastne v skutočnosti znamená, že je čiastočne podozrivý a že po chvíli a po porade so svojimi kolegami pani vyšetrovateľka konštatovala, že je tiež podozrivý. Je teda aj pán manžel pani Šubovej podozrivý z nejakého prečinu alebo trestného činu?
Vzhľadom k tomu, že prebieha prípravné konanie v tom štádiu, nie je moja kompetencia hovoriť o detailoch, áno, ale uvedome si, ja vám to poviem asi na takomto príklade, že väčšinou všetky trestné činy, ktoré sa napríklad konajú v nejakom obydli, v objekte, kdekoľvek a tam bývajú osoby, zdržujú sa alebo pracujú, tak pre nás ako vyšetrovateľov je každá jedna osoba dôvodne podozrivá, kým nedôjde k vylúčeniu.
Aha, aj keby predtým vlastne neboli nejaké indície, že by mohla...
Vždy musíte preveriť všetky vyšetrovacie verzie.
A tí vyšetrovateľe, respektíve tí policajti išli do tej prehliadky s tým, že aj pán manžel pani Šubovej teda môže byť podozrivý v súvislosti s prečinom nebezpečného prenasledovania prezidenta finančnej správy?
Na to je domová prehliadka, aby sa zaistili tie potrebné dôkazy, ktorými sa buď potvrdzujú, alebo vyvracajú určité podozrenia, alebo teda konkrétne teraz už nie podozrenie, lebo je začaté vo veci o trestnom čine. Čiže trestný čin je a my ho teraz dokumentujeme, dokazujeme.
No inak to je tiež otázka, lebo teda pani Šubová hovorila, že ani po tom výsluchu, na ktorý bola predvedená, ju policajti neobvinili z prečinu alebo z nejakého trestného činu. Je už v tomto momente pani Šubová obvinená alebo jej manžel?
Nemám takúto vedomosť, vzhľadom k tomu, že prebieha znalecké skúmanie na základe tých zaistených dôkazov, ktoré boli zaistené v rámci domovej prehliadky a potom vyšetrovateľ zváži ďalší postup.
Čiže k tomu ešte môže dôjsť, hej?
Tak samozrejme,
alebo aj nemusí.
Ja to nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, pretože ja nepoznám detaily vyšetrovania, ale chcem len verejnosti, aby mala tie podstatné skutočnosti, aby o tom vedela, že naozaj postup domovej prehliadky bol kontrolou, alebo závery kontroly sú, že nebol porušený predpis.
Dobre.
Predpis.
Prečo polícia zakázala spomínanému pánovi manželovi, pani Šubovej, nakrúcať to všetko na mobilný telefón?
Pani vyšetrovateľka viackrát upozornila pána manžela, pani Šubovej, že narúša priebeh domovej prehliadky. Bol viackrát upozornený a nakoľko nereagoval na tieto upozornenie, tak toto konanie, ktoré sa javilo ako porušenie, alebo teda narušanie, marenie výkonu domovej prehliadky, tak mu bol odňatý tento mobilný telefón.
Hej, naozaj, lebo aj podľa rozhodnutí, aj dokonca sú judikáty Ústavného súdu na to, že občania majú právo nakrúcať si výkon policajnej práce, alebo tých policajtov na svoje nejaké zaznamenávacie zariadenia.
V poriadku, výkon policajnej práce si môžeme nakrúcať na verejnosti, alebo niekde. Toto je výkon domovej prehliadky. Vtedy musia osoby, ktoré sa tam strpieť tento výkon domovej prehliadky.
Čiže polícia má
Čiže
právo...
sú obmedzené na určitých základných...
Aha, a vrátanie tohto, hej?
Ale vrátanie aj tohoto.
Je to úplne v poriadku, zakázať to
jasné.
Natáčať.
Domová prehliadka, pánom domovej prehliadky je v tom momente, ako je začatý vyšetrovateľ. Mm-hmm. A vyšetrovateľ mm-hmm. rozhoduje o celom priebehu tejto domovej prehliadky.
Rozumiem. No, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, podľa medializovaných informácií, ak sa mýlim, pani prezidentka, samozrejme ma prosím, opravte. Z nebezpečného prenasledovania je z novembra 2023. Pričom, podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, o ktorých hovorila zároveň aj pani Šubová, bola ona sama v tejto veci na polícii už dvakrát vypovedať a podľa nej dvakrát takýto skutok polícia odmietla s tým, že to, z čoho by mohla byť podozrivá, sa nestalo. Je to v skutočnosti tak?
Nie, určite. Dôrazne sa ohradzujem, že by dvakrát bolo odmietnuté trestné konanie. Bolo prijaté trestné oznámenie na konci roka 2023.
V oktobri alebo v novembri?
Október, tuším. Uh-huh. 2023, kde poverený príslušník, to bolo prijaté na generálnej prokuratúre, následne odstúpené na obvodné oddelenie do Miloslavova. Poverený príslušník vo veci vykonával skrátené vyšetrovanie a keď zabezpečil určité podklady, tak vo veci rozhodol, pretože vyhodnotením všetkých podkladov posúdil, že toto konanie nie je trestným činom, ale môže byť posúdené ako jeden z priestupkov v priestupkovom
zákone. Aha, čiže nebolo zastavené konanie, len prekvalifikované z prečinu na priestupok.
Áno, znížená, že teda tá závažnosť nie je taká veľká, závažná, ale že môže byť posudzované ako priestupok.
Rozumiem.
A preto toto konanie postúpil okresnému úradu Senec. Na podklade sťažnosti dozorový prokurátor okresnej prokuratúry Pezlinok vec...
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Vyhodnotil ako predčasné rozhodnutie.
Aha.
Áno, že teda poverený príslušník predčasne rozhodol, nezabezpečil náležite zistený skutkový stav a preto teda zrušil rozhodnutie povereného príslušníka a nariadil, aby opätovne konal a vo veci rozhodol.
Tento istý príslušník toho obvodného policajného oddelenia.
Vrátilo sa to opätovne na obvodné oddelenie.
Čo bolo ďalej?
Kde teda poverený príslušník opätovne dokumentoval tento trestný čin, alebo teda konanie, bavme sa o tom, lebo bolo zrušené. V oktobri, bo toto bolo tuším v máji zrušené, v oktobri 2024 začal trestné stíhanie, pretože posúdil, že toto konanie z hľadiska aj dĺžky, intenzity a tak ďalej je trestným činom.
Konanie vo veci alebo konanie už z...
Vo veci,
všeobecné.
Áno, toto konanie posúdil, že je teda trestným činom, prečinom nebezpečného prenasledovania a vo veci bolo začaté. Následne v januári 2025 rozhodol opatrením prezident policajného zboru s ohľadom aj na osobu poškodeného a spôsob konania, že teda vo veci bude vykonávať vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
S ohľadom
a preto...
na poškodeného z akého titulu alebo v akom zmysle? Že je to vysoký štátny funkcionár? Alebo...
Samozrejme, že je to verejný činiteľ, takto nie je to nič ojedinelé, nie je to nič výnimočné. Aj v predchádzajúcich obdobiach, či už to bola Národná kriminálna agentúra, takéto prípady zretela hodné, ktoré teda buď už na osobu páchateľa, alebo na osobu poškodeného, alebo na spôsob konania, akým je urobený, alebo že by to mohlo mať dopad, alebo by to bol dopad na verejnú mienku policajného zboru, že teda nezabezpečíme kvalitného vyšetrovateľa v danom prípade na takéto zložité vyšetrovanie.
Trošku to znie, akože ak sa bavíme o šéfovi finančnej správy, tak polícia urobí viac, ako keby sme sa bavili o nejakom bežnom človeku. Nie?
Nie. V minulosti, teraz príklad pán ex-minister obrany Naď, pani prezidentka Čaputová čelili nebezpečným prenasledovaniam vyhrážkami jedného občana. Tento prečin takisto zobrala Národná kriminálna agentúra. Vo veci sa vykonávalo dokazovanie, bola domová prehliadka.
Dobre, beriem to, pani prezidentka, len si pamätám prípad pani novinárky Jančkárovej, ktorý sa vyhrážal dôchodca smrťou. Dokonca sa potom potvrdilo, že ten dôchodca disponuje aj strelnou zbraňou, ale žiadna domová prehliadka sa u neho nikdy nevykonala. Myslím, že to nepovolil vtedy sudca. Nebudem ho menovať v tomto momente, pretože som si nie celkom istý, tak
viete, vždy musíte každé konanie alebo každé trestné konanie alebo... je individuálne.
No ja hovorím, že tu bola strelná zbraň a bol tu proste dôchodca, ktorý sa takto nebezpečne vyhrážal konkrétnej novinárke.
Ja nemám detaily v tomto konkrétnom prípade.
To beriem, rozumiete? To beriem.
Čiže ja neviem, z akého procesného alebo z akej dôkaznej situácie vyplýval návrh na domovú prehliadku.
To beriem, to rešpektujem, pani prezidentka.
Či bolo zabezpečené všetko preto, aby mohol súd takéto vydať. V danom prípade, tu ešte raz chcem zdôrazniť, tu bol vydaný príkaz súdu, aby bola vykonaná domová prehliadka.
Áno, áno.
Čiže, a dokonca súd určil, kedy, kde, kto a akým spôsobom túto domovú prehliadku vykoná. A tá prehliadka bola vykonaná v súlade s predpismi.
Prečo až teraz, pani prezidentka, ak to trestné oznámenie bolo podané už v roku 2023?
No práve preto, lebo sa dokumentoval ten trestný čin.
Celé tie dva roky a...
Tak
neviem,
samozrejme, ilustrovala som teraz, ako na, prebiehalo.
Rozumiem.
Hej? Čiže najprv prišlo posúdenie povereného príslušníka, že sa nejedná o nejaké vážne konanie a že teda toto konanie možno posúdiť ako priestupok, potom, čiže postúpil to. Následne až v máji 2024 rozhodla prokuratúra po náležitom preskúmaní celého postupu, že bol predčasný a že teda vo veci treba opätovne konať, lebo nebol náležitý zistený skutkový stav. Takže vo veci sa opätovne zisťoval ten skutkový stav od toho mája a v októbri bolo začaté.
Sú nejaké podobné akcie v tejto veci vykonávané aj v nejakých iných domácnostiach u nejakých iných podozrivých, alebo je pani Šubová jediná podozrivá teda z toho prečinu nebezpečného vyhrážania sa pánovi Kišovi? Áno, v tomto.
Vzhľadom k tomu, že prebieha vyšetrovanie v tomto prípade, nebudem detaily.
Rešpektujem to.
Nie je to moja kompetencia, aby som komentovala, aby verejnosti dávala tieto detaily. My musíme byť zdržanliví a počkať si na zákonné a náležité vyšetrovanie.
Áno, ja som sa musel opýtať, lebo znovu hovoríme, že ešte pani Šubová nie je obvinená ani nikdy nebola a že zároveň možno mohli byť, to ja neviem to, ak chcete, môžete to, alebo ak môžete, môžete to uviesť, alebo nie. Zároveň ona bola pánom Kišom uvedená ako jedna z možných podozrivých, či tam neboli aj ďalšie mená, ktoré by tiež polícia takýmto spôsobom rozpracovala.
Tak ako som teraz pred chvíľou tvrdila a povedala, a je to tak, všetky osoby, ktoré pripadajú do úvahy ako podozrivé, musia byť postupne vylúčené. A vylúčené, že sú podozrivými, je jedine dôkaznými prostriedkami.
Rozumiem, ale nemôžete vyšetrovateľ... povedať, či sú tam iné osoby, ktoré boli vylúčené, alebo na ktorých ešte policia...
To nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, rozumiete?
Dobre, to rešpektujem. Možno skôr tá otázka, že prečo vôbec policia musela pristúpiť k tak vážnej veci, ako je absolútny zásah do súkromia občana a jeho predvedenie na výsluch. Či bola takáto, môžete sa toho chytiť, nemusíte, demonštrácia síly a jej forma adekvátna prípadu pani Šubovej a zároveň aj tej trestnej kvalifikácii skutku, z ktorého ona je v skutočnosti podozrivá.
Ešte raz dôrazne odmietam, že išlo o zásah. To naozaj vylúčiť, to
dajme teda bokom to slovo, to je možno aj moja neznalosť, pani prezidentka. Čiže musela pristúpiť k tak vážnemu procesnému úkonu polícia, ako je absolútny zásah do súkromia občana a jeho predvedenie následné na políciu a či bola takáto demonštrácia sily a jej forma adekvátna prípadu pani Šubovej, vrátane tej trestnej kvalifikácie toho skutku, z ktorého má byť podozrivá, ktorý teda opakujem, nie je trestným činom, ale prečinom, i keď vy hovoríte, že už sa vedie trestné konanie v súvislosti s trestným činom.
Tu treba dôrazne verejnosti vysvetliť. Išlo o procesný inštitút domovej prehliadky. Vyšetrovateľ počas vyšetrovania pracuje výlučne s dôkazmi a faktami. Dôkazy sa zabezpečujú prostredníctvom nejakých procesných úkonov a jedným z nich je aj domová prehliadka.
Ja viem, ale už je z pohľadu občana je to asi to najhoršie a okrem väzenia, najhoršie
ale
a najvážnejšie, čo sa mu
potrebné,
môže stať.
Ak je to potrebné pre to, aby bolo preukázané alebo vyvrátené, že sa jedná o trestný čin, alebo že je niekto z toho trestného činu podozrivý, tak tento inštitút je potrebné
použiť. Bolo to tak,
použiť.
Pani prezidentka, z vášho pohľadu?
Môj záver je, že výsledok kontroly je, že celá domová prehliadka...
Ja viem, len či bolo nutné ju vôbec realizovať.
Bolo nutné, pretože ten dôkazný prostriedok, akým si zabezpečuje ten vyšetrovateľ, môže použiť jedine prostredníctvom domovej prehliadky. A hlavne tu treba povedať, na domovú prehliadku dal príkaz príslušný súd.
To ste spomínali a
rozumiete?
To absolútne... Áno, absolútne to nemôžem ani spochybňovať. Len som sa chcel dopýtať ešte, samozrejme zasa pani prezidentka, z ohľadom na to, či môžete alebo nemôžete o tom hovoriť, to ja musím rešpektovať, že či napríklad existovali aj nejaké iné informácie, ktoré by mohli nasvedčovať napríklad tomu, že je pani Šubová nejako nebezpečná, alebo nebodaj podozrivá z nejakej organizovanej alebo násilnej trestnej činnosti.
Ešte raz.
Nemôžete
o tom hovoriť. Prebieha vyšetrovanie. A my nie sme vyšetrovatelia. My nepoznáme detaily vyšetrovania. Akékoľvek úvahy, akékoľvek detaily, akékoľvek posúdenia by mohli vytvoriť konšpirácie a tie sťažujú prácu polície. Akékoľvek takéto zavádzajúce tvrdenia, ktoré nám tu idú mediálnym priestorom, sťažujú prácu polície.
To úplne rešpektujem a preto, pani prezidentka, aj budem rešpektovať, ak odpoviete na akúkoľvek ďalšiu otázku týmto spôsobom. Prečo, to je ďalšia z otázok, ktoré takisto možno verejnosť zaujíma, prečo mal na starosti tento prípad práve úrad pre boj s organizovaným zločinom, ktorý je teda určený na vyšetrovanie tej najzávažnejšej, samozrejme, trestnej organizovanej činnosti alebo kriminalite spôsobením akoby po celom Slovensku. Prečo takýto úrad sa zaoberá prečinom nebezpečného prenasledovania a dokonca v takomto nasadení?
Ešte raz hovorím, nie je to nič výnimočné.
Nie je to výnimočné?
Nie je to nič ojedinelé. Bežne aj v minulosti prečiny či už Národná kriminálna agentúra a dokonca ešte aj predtým aj UBOK, za ktorého som ešte ja nastupovala.
Áno, ešte predchádzajúci,
jasné. Naozaj to viem teraz zodpovedne povedať.
Že sa to deje proste.
Áno, nie je to, deje sa to, ak je to s ohľadom na nejakú povahu vyšetrovania, či už zložitosť, náročnosť, špecializáciu, osobu páchateľa, alebo osobu poškodeného. Takisto sú určité zreteľahodné prípady, ktoré očakáva verejnosť, pretože sú pre nich veľmi dôležitejšie ako ostatné.
Tak vtedy takisto
sa nasadzujú, aby tá verejnosť, lebo sú špecializovaní policajti, máme väčšie možnosti, tak práve preto ich berieme do svojej kompetencie.
Ja chcem len doplniť, že tými otázkami samozrejme nič nespochybňujem a už vôbec nie je to, že sa nejakému občanovi Slovenskej republiky, v tomto prípade šéfovi finančnej správy, pánovi Kišovi, stala taká vec, že mu niekto posiela nejaké výhražné listy, dokonca fotografie jeho dieťaťa, to je úplne odsúdeniahodné a o tom sa ani nebavme. Tak to som len chcel dodať, aby to bolo jasné. Ďalšia otázka, pani Šubová v tomto štúdiu uviedla, dovolte kratučký citát, dlhé hodiny bolo preskúmavanie mojich šanonov, mojich papierových podkladov, listín, dokumentov, všetko, čo sa týkalo PPA, teda Pôdohospodárskej platobnej agentúry, o to bol veľký záujem, hovorí pani Šubová. Prečo, pani prezidentka, sa polícia zaujímala o dokumenty, ktoré súvisia s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, kde pani Šubová už v predchádzajúcom období podala niekoľko trestných oznámení, ak sa bavíme o prípade, v ktorom teda je podozrivá z prečinu nebezpečného prenasledovania?
Ešte raz. Vzhľadom k tomu, že vo veci je vykonávané vyšetrovanie, nemôžem ja konkretizovať tieto. My nie sme vyšetrovateľa, my nemáme k dispozície informácie.
Ja viem, a čo by ste mne ako lajkovi povedal? Dáva to logiku, že skúmate toho človeka, či niekoho nebezpečne prenasledoval alebo nie, ale zaujímate sa o dokumenty, ktoré sú vlastne súvisia s niečím úplne iným.
Samozrejme, ja rešpektujem názor pani Šubovej. Mohla mať takýto dojem z toho, ale... Lebo to mohla mať dojem, lebo videla, že nejaký proces prebieha, že teda policajti hľadajú nejaké veci a teda tie veci, keď hľadajú, tak hľadajú možno aj v tých šanonoch. To ja hovorím hypoteticky, ja som na tej prehliadke nebola.
Čiže je len úplne...
Takže
úplne
to je irelevantné, pretože domová prehliadka, keď sa robí, tak sa robí naprieč celému tomu objektu. Musia sa prezrieť všetky priestory, kde by sa mohli nájsť,
nachádzať
tie dotyčné hľadané veci, ktoré sú potrebné na zaistenie. Pretože v tom príkaze je uvedené, čo konkrétne ten príslušník potrebuje ako dôkaz.
Rozumiem. Je teda len naozaj ako to povedať, blbá alebo aká zhoda okolností, že pani Šubová mala zrovna vo veci údajných podvodov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre počas jej pôsobenia na tej sekcii protikorupčnom, že mala v tej veci práve tento týždeň, čiže pár dní potom vypovedať pred poslancami Európskeho parlamentu, Európskeho výboru pre kontrolu rozpočtu?
Toto naozaj takisto chcem vyvrátiť. To absolútne s týmto nič nesúvisí.
Je to proste zhoda okolností.
To je zhoda okolností. Aha. A ešte raz musím sa tu znova vyjadriť. Tam rozhodol súd. Súd určil, kedy bude, kde bude, ako bude a kým bude vykonaná domová prehliadka. A tento príkaz súdu musí vyšetrovateľ rešpektovať.
Rozumiem. Dovolte aj takéto otázky, pani prezidentka, pretože vychádzajú z faktov predseda vlády Robert Fico, ale i predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. nechcem vaše reakcie na politikov, len chcem v tej otázke konštatovať, že oni už viackrát a ich kolegovia stranicky už viackrát priamo či nepriamo kritizovali políciu, prácu polície aj ministerstvo vnútra. Natíska sa otázka, či toto vlastne nebola odpoveď na ich volanie, aby polícia reagovala na podľa nich zneužívanie trestného práva v rokoch 2020 až 2023.
Určite nie.
Dôrazne
odmietam. Môžete si všimnúť moje postupy, moje opatrenia, aké vykonávame. Čiže naozaj naši policajti, vyšetrovateľia majú rozviazané ruky. A my nerobíme na politické objednávky alebo na nejaký, že teraz si toto prajeme. Určite nie.
Neexistuje.
Dôrazne odmietam a naozaj stojím si za tým.
Dobre. Komunikoval pani prezidentka niekto s politikou s vami teraz, potom čo sme sa dozvedeli o tom fakte, že polícia obvinila na základe trestného oznámenia pani Šubovej bývalú ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú z vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorá bola nominantkou SNS?
Nikto ma nekontaktoval.
Absolútne nikto.
Nie je dôvod ma kontaktovať.
Rozumiem. No, politici vládnych strán, najmä Smeru a SNS, to som spomínal pred chvíľočkou, že priamo či nepriamo často útočia na políciu. Pani prezidentka, vy osobne ten politický tlak, aby polícia nejakým spôsobom konala voči konkrétnym ľuďom, oni napríklad často hovoria práve o tom údajnom zneužívaní trestného práva v roku 2020 a 2023, spomínajú konkrétnych policajtov, ľudovo nazývaných Čurilovcov, to sú bývalí vyšetrovatelia operatívci NAKY, ktorí mimochodom kedysi dávno ešte pod vami pracovali, či už ešte predtým na tých oddeleniach, alebo už v rámci NAKY. No tak to bola tá otázka, že či tam cítite ten tlak smerom k tomuto?
Myslíte tlak politikov na vyšetrovanie?
Áno, áno.
To dôrazne odmietam.
No tam my naozaj počúvame také reči, že od nich ich voliči chcú, aby tu pomaly padali hlavy, aby tu bola pomsta nejaká, ja neviem čo všetko.
Prepáčte, aj na konci roka, keď sme mali vyhodnotenie, ja som dôrazne sa snažila verejnosti vysvetliť, hoď sa javí to konanie alebo tie vyšetrovania jednotlivých trestných činov, a to teraz nemierim, či už je to v rámci COVID týmu, darca týmu, rôznych, aj nielen týmov, ale aj pre bežného občana. Lebo aj bežný občan podáva trestné oznámenie a jemu sa javí,
samozrejme,
že to vyšetrovanie trvá neprimerane dlho. Tak chcem vysvetliť, že policajný zbor alebo vyšetrovateľ, ktorý toto robí, alebo poverený príslušník musí postupovať v súlade so zákonom. A niekedy dokazovanie určitého trestného činu naozaj trvá dlhšie. Ale nemôže podľahnúť tlakom. Na to sú vyšetrovateľia odolní.
To my nemôžeme
my musíme postupovať v súlade so zákonom, mm-hmm, aj v týchto prípadoch je rôzne, či už sa robí finančné vyšetrovanie, to trvá dlho. Znalecké dokazovania, tie trvajú niekedy až 8 mesiacov.
Mm-hmm.
Rozumiete? Potom to výsledok je nejaký znalecký posudok, ktorý nemá určite 5 strán, tak ten treba načítať, preskúmať, skomparovať s rôznymi dôkazmi,
rozumiem,
ktoré má vyšetrovateľ.
Sú tu aj nejaké konkrétne prípady, na ktorých polícia v tomto momente pracuje a súviselo by povedzme s týmito vecami, o ktorých tí politici hovoria, o tom teda údajnom zneužívaní trestného práva v týchto rokoch?
Ja garantujem, že určite nie je zneužívaný policajný zbor na akékoľvek tu vymyslené politické objednávky.
No dobre.
Určite nie, to sa o to ohradzujem, lebo naozaj
nikdy sa nič také nestalo.
Samozrejme, že nie.
Dobre. Inak, keď už hovorím o tých Čurilovcoch, aká je tam situácia? My sme videli jedno rozhodnutie správneho súdu ohľadom pána policajta Ďurku, ktorý zrušil to rozhodnutie pána ministra, ho postaviť mimo službu, on už je naspäť v zbore?
Áno, áno. Pracuje na okresnom riaditeľstve, áno.
Tu v Bratislave?
Nie, v Bratislave, v Galante. Alebo Dunajská, teraz si ma dostali do pomyslu.
Nie, to teraz nie je ani podstatné, ale je podstatné, že naspäť. Aj mu bol...
Nie, pardon, Nitra, lebo to je, už sa mi to zlieva, prepáčte, nechcem byť
nepresná.
Nie, to je v
poriadku, pani prezidentka, aj mu bol doplatený ten plat za tie 2 roky, a ja neviem, 2-3 mesiace, čo bol mimo službu.
Viete čo, toto
sa... neviete.
Toto neviem.
To nie je akoby to, na vás.
Tak toto je sekcia ekonomiky alebo personalistiky skôr, ktorá má na toto v tomto prípade na starosti. Ja len viem, že teda nastúpil, o tom ma informoval okresný riaditeľ. Vykonáva
pre vás v poriadku služby. Všetko?
Samozrejme, my rešpektujeme nielen zákon, ale aj rozhodnutia súdov.
No dobre, tak
my
uvidíme.
Uvidíme,
ako dopadnú tie ostatné. Takisto beriem, inak vy ste už zažili, pani prezidentka, aj na vlastnej koži takýto politický tlak. Pamätáme si tú situáciu s Robertom Ficom, ktorá sa týkala vyšetrovania či nevyšetrovania toho údajného puču štátneho prevratu, o ktorom informoval pán predseda vlády, dokonca na utajenom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky na základe informácií zo Slovenskej informačnej služby. On potom povedal, že, lebo vy ste povedali, že sa nič také nevyšetruje, on potom povedal, že s vami hovoril a že ste sa mu telefonicky ospravedlnili. Vy ste na to povedali, že žiadne ospravedlnenie nebolo ani nič. No tak to ste museli ustať priamo telefonát pána predsedu vlády, že ako to vtedy vyzeralo, čo on vlastne od vás chcel a ako ste reagovali?
Ešte raz, dôrazne odmietam akékoľvek nátlaky.
Áno, no veď vy ste to aj jasne spôsobom povedali. Ja to mám aj,
naozaj
aj, dôrazne
odmietam, ale fakt je ten, že vyšetrujeme tieto trestné činy postupne. Áno, javia sa opätovne dlhodobo, ale je ich viac. Treba každú jednu verziu, ktorú máme nadstavenú, treba dôkladne preveriť a zistiť, buď ju vyvrátiť, ale tá musí byť podložená faktami a dôkazmi.
Ako to v tomto momente vyzerá? Tam je viac tých vyšetrovaní alebo viac,
tak viac verzií
možných
tam,
podozrení?
A jedný z tých verzií niekde je začaté trestné stíhanie, niekde je len operatívne preverovanie. Je
nemôžete
tam rozťahné,
konkrétnejšie hovoriť. No my si len pamätáme toho údajného šéfa gruzinských, alebo teda šéfa gruzinských legií, ktorý údajne to všetko akoby tu organizoval a riadil. Toto sa zakladá na nejakých skutočnostiach, čo sa týka vašich zistení, alebo tiež sa o tom nedá rozprávať?
Takisto sú to informácie, ktoré prebiehajú v živom konaní. Takže nemôžem tieto detaily, hoc by som ich rada chcela vysvetliť verejnosti, ale musíme byť zdržanliví.
Kedy by mohli sme mať nejaké, povedzte, viete to aj takto, či to sa nedá,
nedá
povedať?
Sa to. Nedá. To, zas by som vám povedala nejaký termín, ktorý by zjavne akurát v nejakom vyšetrom momente znova skutočnosť a tá zasa odiali. Rozumiete ma? Čiže by som bola veľmi neférová aj voči našim vyšetrovateľom, že ich dostanem pod neprimeraný tlak, rozumiem, lebo poviem nejaký
ale
údaj.
Ale proste robí sa na tom a
určite,
verejnosť sa
samozrejme
dozvie, či tu bol nejaký pokus, nebol, ako to dopadlo,
práve preto,
kto sa toho účastnil.
Práve preto dávame aj dôraz na veci, ktoré verejnosť trápi a jasne, veď my vnímame aj tú verejnosť, že by chcela počuť jasné otázky a odpovede
no, iste,
na toto.
Iste.
Takže snažíme sa, ale nemôže to byť na úkor spôsobu vyšetrovania zákonnosti.
To zasa treba rešpektovať a ja rovno hovorím, pani prezidentka, že keď čokoľvek sa bude dať hovoriť, prídite ku nám a tento priestor je k dispozícii, aby ste aj povedzme prostredníctvom nás verejnosť nejakým spôsobom informovali. Tak to je ponuka, samozrejme kedykoľvek. Cítite, že pán minister vnútra Matúš Utajštok za vami pevne stojí aj v takýchto situáciách, kedy práve z okolia sa ozývajú rôzne hlasy a kritika polície. Ja som aj počul jeho odkaz pánovi Dankovi, pánovi Ficovi, že nech prestanú s útokmi a časy politickej objednávky polície sa skončili, hovoril minister vnútra. To sedí?
Pán minister stojí za vyšetrovateľmi, stojí za všetkými príslušníkmi policajného zboru.
Aj za vami,
zboru,
ako jeho nominantkou na čele policajného zboru?
Rozviazal ruky príslušníkom, majú rozviazané ruky, môžu čokoľvek vyšetrovať v rámci samozrejme zákona.
Rozumiem. Tak vidíte, možno aj preto politici niektorí môžu byť z toho trochu nervózni. Inak čas nám ubehol strašne rýchlo, ešte máme kopec tém, no len to nestihneme, čiže aj preto hovorím, pani prezidentka, prídite čo najskôr naspäť, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Možno posledná vec v tej súvislosti, aj v súvislosti s tými európskymi peniazmi, aj s tým všetkým. No, nedávno bola na návšteve Slovenska pani európska, hlavná európska prokurátorka Laura Keveši. Vy ste sa s ňou dokonca aj osobne stretli, aj ste rozprávali. Ona pre denník N v rozhovore povedala, že Slovensko sa stalo centrom podvodu s daňou z pridanej hodnoty v Európskej únii a že na Slovensku buď nechcú alebo nevedia riešiť podvody spojené s DPH-čkou, že podľa nej iná možnosť neexistuje. Tak nevieme alebo nechceme riešiť podvody s DPH-čkou?
Ja v rámci rozhovoru s pani Keveši, kde teda rozhovor prebiehal aj dosť dlho, sme si našli práve komunikáciu otvorenú v rámci vyšetrovania. Práve, že prejavila pozitívne ohlasy.
No ja som zachytil teda toto, že ona povedala, že vy ste vraj pochopili, že musíte niečo vo svojom prístupe zmeniť.
My špecializujeme vyšetrovateľov.
Toto
chceme
ono,
ich špecializovať.
Hej?
Nedávno sme otvorili pod mojou záštitou seminár spolu s právnickou fakultou UK v Bratislave, kde školíme, a teda úradom pre verejné obstarávanie, kde školíme vyšetrovateľov, aby vedeli náležite a rýchle vyšetrovať všetky trestné činy v súvislosti s porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku a s nadväznosťou na verejné obstarávanie. Takže aj týmto chceme prispieť, aby bolo efektívne vyšetrovanie aj týchto s dopadom teda na rozpočet Európskej únie.
Z vášho pohľadu,
to je nás
ako sa to mohlo stať, že tu prokurátorka hovorí, že tretina podvodov s DPH-čkou v celej Európskej únii, je nejakým spôsobom naviazaná na Slovensko, či už prostredníctvom slovenských firiem, slovenských občanov, alebo firiem, ktoré majú u nás sídlo a dokážu takýmto spôsobom poviem to ľudovým slovníkom, prať obrovské množstva peňazí, ktoré tečú práve cez Slovensko. Ako sa to stalo?
Tu je jasne, treba povedať, že policajný zbor vie reagovať aj na takéto aktivity. Práve preto sa školíme, práve preto máme úrad
boja. Buď nevie, alebo nechce, no.
To ja nechcem komentovať pani Keveši. Naozaj v tomto prípade jej nechcem oponovať, ale my máme za sebou výsledky. Úrad boja proti organizovanej kriminalite za minulý rok mal viac ako 23 akcií realizovaných. Z toho máme skoro viac ako 160 obvinených fyzických osôb,
ja
23
právnických
osôb.
Tie výpadky na DPHčke, to sú polmiliardové veci každý rok, pani prezidentka. Tak
ja tomu rozumiem, ale my ich vyšetrujeme. Mm-hmm. O ktorých vie policajný zbor, tak tie vyšetruje.
No dobre, no tak
a ak o nich nevieme, nedávno sme mali pozvaného európskeho koordinátora, ktorý práve Keveši mi ho odporúčila, že a navštívil nás ako prvú krajinu z Európskej únie, aby nám predostrel určité skutočnosti o organizovanej trestnej činnosti, ktorú my nemôžeme z toho národného hľadiska vidieť, ale oni ju vidia z tej strechy, z tej pozície, pretože majú dostatočné informácie. A aj to je to, že pani Keveši má dostupné informácie, má dostatočné informácie o kolobehu v rámci Európskej únie.
Čiže vlastne aj dobre, že prišla, že sa porozprávala,
no,
a môžete
práve
teraz
preto je dôležitá
prácu.
Medzinárodná komunikácia. Práve rozumiem. Preto je to rozumiem. Udržiava dobré kontakty s príslušnými inštitúciami. A to aj robíme. Takže ja naozaj nechcem rozporovať, ale ja tu jednoznačne môžem tvrdiť, že my to vyšetrujeme.
Dobre, pani prezidentka, posledná vec, lebo musíme končiť a tým to by mohla byť aj taká upútavka na náš ďalší rozhovor. Situácia v polícii ako také, ona prešla reorganizáciou, čo sa týka práve tých orgánov činných v trestnom konaní, ale zároveň všetci vieme, že chýbajú na Slovensku policajti. Vznikli preto aj žandári, o to sa zasadil minister obrany. Tí sú ale podriadení policajnému zboru, ak hovorím správne, tak skúste to uzavrieť nejako týmto, že ako toto urobiť, aby sme mali dostatok príslušníkov policajného zboru na všetkých úrovniach, samozrejme, ktoré potrebujeme, a aby povedzme sme sa mohli na budúce rozprávať oveľa viac o tom, že koľko vecí sa vám darí odhaliť a ako sa vám darí naberať nových policajtov. Tak minútka, krátka odpoveď na záver.
Naozaj musím byť veľmi pyšná na to, čo sme urobili minulý rok, pretože pri tom, čo nastal veľký odliv policajtov.
To bol jeden z najväčších vlastne, historický
od založenia policajného zboru, naozaj najväčší, a s ním sme sa teda dlhodobo potýkali, ale cielenou náborovou kampaňou sa nám podarilo za minulý rok dostať viac ako 1000 policajtov, mladých ľudí do policajného zboru.
To je čisté číslo, hej? Že už aj
zhruba
po tých,
tisíc,
čo odišli.
No a odišlo nejako 200 niečo, takže 700, nejaké drobné, nechcem teraz konkretizovať, ostalo v zbore. Čiže ich máme náraz 783, tuším, bolo to posledné číslo, alebo tak by malo byť to číslo. S tým, že ja som hrdá na týchto policajtov, pyšná na tých policajtov, že dokázali prejsť náročným príjmacím konaním a sú teraz, akurát teraz je vyraďovanie ďalších študentov, ktorých máme. A takisto som hrdá na policajtov, ktorí dennodenne zasahujú v tomto, dá sa povedať, náročnom.
Rozumiem. Či už tá spolupráca so žandármi, ako to vyzerá na začiatku?
Pre policajný zbor je vždy všetko potrebné, ktoré vie ako keby nám pomôcť
ja viem,
pri zabezpečovaní
viete,
vnútornej...
Ja viem, len som nahodil tú otázku, či radšej nebolo lepšie tie peniaze vraziť priamo do policajného zboru, ako zakladať nejakú novú bezpečnostnú zložku, no. Posledná veta, pani Maškerová,
tak
prepáčte.
Ja neviem, či tieto financie z ministerstva obrany sa dajú prehodiť. Podľa mňa
to
nie, to sú
vec.
Iné kapitoly. Áno, povedzme áno. Si, sú z iných peňazí platené, takže áno. To sa nedá. To naozaj nie. Ale vítame každý jeden nástroj, ktorý pomôže pre vnútornú bezpečnosť.
Dobre.
A pomôže v takých prípadoch, kde akurát tie hliadky nie sú, pretože zasahujú, kde treba ochraniť život, zdravie a majetok tých občanov.
No tak ja už len opakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli, pani prezidentka, a prídite čo najskôr podľa možnosti, tak ako sa bude dať, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Ak súhlasíte.
Samozrejme, súhlasím, kedykoľvek prídem. A ešte raz chcem poďakovať aj vašim poslucháčom a hlavne verejnosti za prejavenú dôveru, že nám dôverujú a že môžeme pracovať.
Máte nejaké nové čísla, že stúpa dôvera v
policii? Tak podľa Eurostatu, keď sme posledný pozerali, tak máme 57%, čo je
to
v porovnaní s minulým
áno,
rokom
sedí,
naozaj. A ja im chcem za to veľmi pekne poďakovať. My sme tu pre nich a akékoľvek máme otvorenú komunikáciu, sú nedostatky, sme otvorení ich odkomunikovať.
Dobre, aby, dobre,
a práve
dobre.
Preto vám chcem poďakovať aj za tento priestor, kde je možné vysvetliť aj tento procesný postup, ktorý bol zvolený, alebo dôkaz.
Je to dôležité, je to dôležité. A ja hovorím, že to miesto je pre vás pripravené aj do budúcnosti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Generálka Jana Maškarová, prezidentka Policajného zboru Slovenskej republiky. Príjemný deň.
Ďakujem aj vám všetkým, príjemný deň.
Ďakujeme,
všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andrej Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo akož strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Marková. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková
mňa.
S mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast Seriály de Lulu Fantagiro.